Сёння ў канадскай Аттаве пад дэвізам «Аборт забівае чалавека» прайшоў традыцыйны штогадовы нацыянальны марш за жыццё. Арганізатарам гэтага мерапрыемства ў абарону чалавечага жыцця з'яўляецца канферэнцыя каталіцкіх біскупаў гэтай краіны. Спецыяльна да маршу за жыццё былі падрыхтаваны вынікі даследаванняў, якія паказваюць, што ў Канадзе за апошні год павялічылася колькасць абортаў, асабліва сярод моладзі ва ўзросце ад 15 да 19 гадоў. Акрамя таго, па-ранейшаму застаецца высокая колькасць абортаў, зробленых паўторна. Дакументы даследавання распавядаюць аб цяжкіх пакутах, якія перажывае жанчына, забіўшая сваё дзіця. Постабартыўны сіндром – гэта праява голасу сумлення. Гэта глыбокая рана, якая застаецца на чалавеку пасля таго, як ён здраджвае свайму пакліканню спрыяць дабру чалавека. Цытуюцца ў дакуменце словы папы Бенедыкта XVI. Канадскія каталіцкія біскупы заклікаюць да ўсведамлення ўсёй драмы аборта і да канкрэтнай дзейнасці на карысць ненароджаных і іх маці.